Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Attack Abe Hamajimatan, Galgala Kesa, Salamakulaka, Jalkabanga Sasadit, Meter Bandi Digdamila Madigdamishanif, Sodomito Korot, Washington DC Rakadabas Sagantafan, Oromo, Amajal Kaba. Pago Yoda Radio Marsan Taneti Satellite Nile Satina Kasmas Facebook Idan Saganta Kenya or Dofaka Jurtan Agifaton King Nagan Kenya Baka Jurtanitisinat Akabaka Moltan Guyanar A Kiltas Adolesa Digdama Barakumalamaf Digdamitok Kesumesitun Kesanar Ranjalan Negamadat Ayan Idal Adhayokan Arafa Hara Ethiopia Keset is in the one at Dadatin Kabaja Majora Kanin Kabajajurta Mar Baganaganitin Singae Jenna Sirna Finfinnef, Ambo Tigaggeefame kan ilaaleen oduu daga baasa qabna. Kitaabolee afaan Oromoo hedduu barreessuun ka beekaman barreessaa Gaaddisaa Birruu Waaqaa umrii isaanii waggaa 63 addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru qophiin waa'ee uummata Oromoo kanarraa kanarratti fuulleeffata. Kanneeniif kabiroo haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Produusariin Tamsaa Sarraa Dan Brown. Tamsaa Santaneetiif miidiyaalee hawaasaa ka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduu addunyaaf gara bafa qaaduu moradaattiin sin deebisa.
Achama akka mooltan amma oduu har'aaf qabnu isin dhageessifna. Ayyaanni Iid al-Adhaa yookiin Arafaan waggaa 1442ffaan har'a Itoophiyaa keessatti sirna adda addaatiin kabajamee ooleera. Keessumaa istaadiyoomii magaala Finfinnee keessatti bakka hordoftoonni amantii islaamaa abbootiin amantii fi keessummoonni biroo argamanitti sirna miidhagaadhaan ayyaaneffameera. Kan sirna kabajichaa irratti dhaamsa dabarsan pirezidaantiin mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa muftii dursaan Hajii Umar Idris ayyaanni Arafaa ayyaana waliif ho'uu kan tokkummaa fi walootii jedhan oduudhaan booda bal'inaan itti deebina. Kitaaba afaan Oromoo hedduu barreessuudhaan kan beekaman barreessaa Gaaddisaa Birruu Waaqaa umurii isaanii waggaa 63 addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Maatiin isaanii akka VOA'tti manitti waggaa 2 dhukkuba onneen kan dhibamaa turan obbo Gaaddisaa Birruu kaleessa galgala hospitaala keessatti lubbuun isaanii darbeera. Kitaabolee qubee afaan Oromootiin warra jalqaba maxxansiisan keessaa tokko ta'uun isaanii kan himamu barreessaa Gaaddisaan hundeessaa fi pirezidaantii jalqabaa waldaa barreessitoota Oromoos turan. Jaalli isaanii gaazexeessaa Isaayyaas Hordofaa barreessaa Gaaddisaa Birruu ogbarruun Oromoo sadarkaa amma irra ga'ee jiru irra akka qaqqabu nama dhama'eedha jedhan. Sirni awwaalcha barreessaa Gaaddisaa Birruu boru akka taasifamu himamee jira. Qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jedhu keessatti bal'inaan itti deebina. Dhaabbanni miidiyaa karaa toora intarneetiitiin dhiyaatu Addis Standard eeyyama hojii isaa isa uguramee ture guyyaa borii adoolessa 21 bara 2021 akka deebisee argatu ibseera. Torban darbee abbaan taayitaa dhimma miidiyaa Itoophiyaa dhimma dhaabbilee mootummaan shororkeessotaa jedhee moggaaseen walqabatee eeyyama Addis Standard yeroodhaaf ugguruun isaa hin yaadatame. Dhimma kanarratti gabaasa guutuu jaallannetu dhiyeessa.
Marsariitii afaan Ingilizii maxxansuu fi barruu baatii baatiin ba'u ka qabu Addis Standard wixata kaleessaa akka jedhetti waajjirri miidiyaa to'atu kan Itoophiyaa eehama hojii sana harkaa fuudhuuf tarkaanfii fudhate kan seeraan silaa ta'uu qabu akka hin taane amanee jira. Garuu miidiyaan oduu Tigraay kan ilaaleen akka jecha waajjirichaatti waan sirrii hin taane maxxansuu dhaabuu qabaa jechuun irra deebi'uu hubachiisee jira. Waajjirri abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa akeekkachiisa kenneen raadiyoo sagalee Ameerikaa dabalatee miidiyaan jiran TPLF ibsuuf humnootii ittisaa Tigraay yookaan TDF akka waan inni qaama waraana biyyoolessaa ta'etti dhiyeessu hin qaban jedheera. Mootummaan Itoophiyaa baatii sadaasa darbe kaasee Tigraay keessa TPLF waliin wal waraanaa kan ture yoo ta'u baatii ebila darbe garee shororkeessotaati jedhee ramadee jira. Addis Standard akka jedhutti hojjetoonni isaa gameeyyiin 2 wiixata kaleessa aangawoota waajjira abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa waliin kan wal argan yoo ta'u roobii borii qabee eehami hojii isaanii kan deebifamuuf ta'uu ibsan. Abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa daayirektar jeneraal ka ta'an Obbo Muhammad Idris Radio Sagale America Walin Gafiw Deviga Gesanin Motumman Media Imam Matahara Hinkabarizne Eha Mojisa Arkafud Ajadan Media Biyya Alafi Kabiyya Kesa Walbrak Abdeyo Laltu Jechota Sirrin Tani Of Kusannato Komali Yero Tigargara Manar Gita Yero Toko Tokomo Kannama Ajayib Sisu Namoni Unfa Media Walin Hitata Hinkabnes Jechota Sirrin Tani Sana Fayyadamu Jitaniyo
Manni murtii dhimma pirezidaantii duraanii Afrikaa kibbaa Jaacob Zumaa irratti himata mala ammaltummaa dhiyaate ilaalu beellama isaan dhaddachatti dhiyaatanii amma hagayya 10tti dheeresseera. Manni murtii olaanaan kutaa biyyattii KwaZulu Natal jiru kan beellama Jaacob Zumaa achi bute abukaatonni isaanii Zumaan qaamaan waan mana murtiitti dhiyaachuu qabaniif dhimma isaanii irratti qophaa'uudhaa fi yeroo gahaa nu barbaachisa jedhanii waan gaafatanii fi jedhameera. Jaacob Zumaa yeroo ammaa nama waggaa 79 yommuu ta'an himannaan malaammaltumaa keessumaa bara 1999 yommuu itti aanaa pirezidaantii Afrikaa kibbaa turan jaarmiyaa meeshaa waraanaa oomishu kan biyya Faransaayi wajjin waliigaltee taasifame irratti yakka uumameera jedhaniin himatamaniiti. Dhimma kanarratti qaama qorannoo taasisu biratti dhiyaatanii akka ibsa kennan ajajamanii waan didaniif manni murtii heeraa biyyattii hidhaa ji'a 15 itti murteesse mana hidhaa seenanii jiru. Sababa hidhaa muusaaniitiin walqabatee hokkora uumameen saamichaa fi ajjechaa taasifameen lubbuun nama 200 darbeera. Humna waraanaa dabalatee humni nageenyaa biyyattii tarkaanfii fudhateen namootan 1,000 ol erga hidhamanii booda haalli hokkoraa akka tasgabbaa'u ta'eera. Jaacob Zumaa waggoottan 9 fi Afrikaa kibbaa pirezidaantummaadhaan hoogganuun isaanii ni beekama. Pirezidaantii yeroo biyya Maalii Asiin Goyitaa irratti masgiida guddicha magaalaa Baamaakoo jiru keessatti qibxataa irraa aggaammiin ajjechaa raawwatamuun isaa gabaasameera. Aggaammichi kan godhame kadhannaa ayyaana Iid al-Adhaa booda yommuu ta'u, tarkaanficha irratti kan qooda fudhatanii namoota 2 akka ta'an gaazexeessaan Ajaans Pirees ijaan arguusaa gabaaseera. Ministeerri dhimma amantaa Maalii Muhammaduu Koonee akka gaazexeessotatti himanitti warreen aggaammii ajjechaa pirezidaantii irratti yaalanii qabamaniiru. Daayireektarri masgiida guddichaa biyyattii Laatuus Taa'oree warreen tarkaanficha fudhatanii pirezidaantii Asiim Goyitaa albeedhaan waraanuudhaaf yaalanus nama biraa akka waraananii madeessanii himuu isaanii gaazexeessaan Ajaans Firaans Pirees ibseera. Koloneel Asiimii Goyitaa bara 2020 pirezidaantii Maalii duraanii Ibrahim Ba'uu Bakar Keetaa erga aangoo irraa fonqolchanii booda pirezidaantii yeroo ta'anii turan. Erga aangoon gara mootummaa sibiilotaatti deebi'ee booda ammas barana ji'a jaamsaa keessa pirezidaantii yeroo bahanii daa'u irraa aangoo humnaan fudhatanii pirezidaantii yeroo ta'anii biyyattii bulchaa jiru Koloneel Asiimii Goyitaa. Filannoon biyyattii guraan dhala 2022 taasifama jedhamee karoorfamee jira. Bara 2012 kaasee erga loltoonni jihaadistootaa kaaba biyyattii keessaa ka'anii gara biyya Burkiinaa Faasoo fi biyya Niijeeritti babal'achaa tarkaanfii fudhachuu jalqabanii as biyyi Maalii lola keessa jiraachuun ishee ni beekama. Muslimoonni addunyaa yommuu ayyaana Iid al-Adhaa yookaan Arafaa kabajaa jiran kanarratti dhibeen COVID-19 keessumaa inni gosa deeltaa jedhamee moggaafame babal'achaa adeemuu isaatiin kan ka'e biyyoottan tokko tokko dhorkaawwan haaraa akka hojii irra oolchanu taasiseera. Akka gabaasni Associated Press jedhutti biyyi musliimonni keessatti heddummatanii Indooneeziyaan waan dambaliin dhibee COVID-19 babal'achaa deemee fi tarkaanfii dhorkaa adda addaa fudhachaa jirti. Dhibeen COVID-19 rakkina uume kanaan lakkoofsi amantoota sirna hajii irratti hirmaatan waggaa 2ffaadhaa fi gadi bu'aa deemuun isaa gabaasameera. Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma qophilee keenya afanii wajjiniin nu wajjiniin tura.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenya amma immoo gara gabaasaa leettaa ce'inu. Ayyaanni Iid al-Adhaa yookaan Arafaa waggaa 1442ffaan har'a Itoophiyaa keessatti sirnawwan adda addaan kabajamee oole. Keessumaa istaadeemii magaalaa Finfinnee keessatti bakka hordoftoonni amantii Islaamaa abbootiin amantii fi keessummoonni biroon argamanitti sirna miidhagaadhaan ayyaaneffamee jira. Ka sirnacha irratti dhaamsa dabarsan pirezidaantiin mana maree dhimmootii Islaamaa Itoophiyaa muftii dursaan Haaji Umar Idris ayyaana Arafaa ayyaana walii ho'uu kan tokkummaa fi walootii jedhaniiru. Tsahaayee Daamxoo Finfinneerraa gabaasa nu ergite qabdi.
Ayan Id al Adha Arafa Wagakumatokov Dibafrif Afurtamila Mafan Harra Stadomi Magalafin Finetti Baka Hordofton Amanta Islama Kumataman Lakamaniti Kabajamira. Erga Kovil Kusagal Topiati Mulatin as Ayanuni Adawit Kawajaman Adan Jitani Kanturan Enyakan Garabaka Kawaj Idlisanit Devi Ajurum Ayan Arafa Kambarakana Wagakumatokovi Dibafrif Afurtamila Mafanis Baka Duran Kabajam Stadomi Magalafin Finetti Kabajamira. Ayan Nikunis bifa'u afi hawata ta'en kalin ni kabajami.
Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil
Ayani Arafa kanitti wal deggaran kanitti wal yadatan kan tokkummaaf wal injireenyaati jechuun presidentin mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa mufti Haji Umar Idris ibsaniiru. Mufti Haji Umar Idris sirna soolaataa irratti akka barsiisa amantaa islaamaatti waa'ee kabaja ayyaana Arafaa hubachiisaniiru.
Idil fitrina idil adha babuzu nagaroch igananyaallu basolaat batakbira wajja salaat wataa bameed
Idal Fatrif Idaladan, Wambayi Awalitrufu, Solatan, Takbiran, Garabaka Solata de Mufi, Debun, Tewana Chitra Wataman, Wolfakatu, Garu Idaladan, Kanitina Dato Kava, Tokufawan Titina Dato, Idal Fatriva Tiganamayan Yatamegar Solata de Mama, Idalada, Rafara Tigaru, so in Yatin can Garasolata de Mum, Ergasolata de Biami Buddha, Kanyatum. Nabi in Kenya siro solata debian holu talamak alan holu tak alan tekanas truise mich sisani yatani jada Quran kunisakaba sisamanti chatti kanin kalmakani rawun ni fona kanyatanif kana famalle solata bodananik almarawati kanin qamni yatisun dirqama sunala
ayyan narafa kanin qamni de garuni fi tumsun kaba jama kan jiranammo ustad kamal shamsidam
bismillah Kita nataham bila lemah ni kan ni kebajamu. Toko namni Rabbil Allah fese. Toko Islam asyik kisah. Toko kantai haji gora. Durham makan negara kuma dunia ratiu bekamu. Sebab corona tin namni haji godu. Namu murasa durham miliona sedia furtu gora. Barang orang akan mu. Namu kuma jasa macala akang gune. Mautum Saudi sedangkis dejara. Nilam mafani mu namni dur majurut tidi kan kebajam. Kaum tidi kan abba ken Ibrahim Raa alaihi salam kae. Rabbin ummat muslimatif kan karago deda ega kabajin idi kana indi guddan to kumali ennani rabbi fajajamuna wa rabbin ilmana ma kana kenne rabbin akagalatun fannu kambras mo wa rabbinu kenne kana mo qoddenne namota harka kalle yida wajinin yero kamu chala yero no tit gambachura andabastinu ibada wa anto tagar rabbi tindiyata mukesa to ku ibada sayyidana bahakana
kabaj ayyana kana ratti kan argaman sarfka itti ana kan tiba magala Finfinneetti itti gaafataman mana qopheessa magaalaa Finfinnee obbo Xiraatuu Bayyana ayyaanni Arafaa kan itti waltumsanidha jechuun erga baga geessanii dabarsaniiru. Obbo Xiraatuun itti dabaluun hawaasni muslimaa tumsa inni hidha guddicha abbayyaatiif taasiseef galateeffataniiru.
በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ እጅግ የተከበረ እናም የመተሳሰብ የመደጋገፍ እንደዚሁም
Amantah selamat kisah tiba-tiba ikan kabajami ayana gudda kan ittini kabu isain kamni adatu kan itti walde geran wal tumsanid arafan harta ayana kan abifa mit agathe ina kanatti yaro kabajan ayani kun kan jalala ka wal tinjirinya kasiniftauna wa ayani kun burunti gutinsa mersala mufai aguddicha itiup ara watamitti kabajamu nisa adasetasa kisumayu bulewun muslima ayana idal fatar rati itichi kan kenya jachun adanul agisun Antumma kisan kambulistan wantif galani kisan dacara galatu majachun barwada makab.
Harra bakka hordoftoni amantaa islaamaa heddun argamanit stadiyomi magaalaa Finfinnee fi bakka adda addaatti ayyaan Id al-Adha Arafaa waggaa 1442 faan kabajameera. Komishinin polisi magala finfinne karafu la marsariti hawasumma saatin ayyanni kun karanagaadan kawajame tumra musa ipsejra gabasa radio sagale nirkatif sahaydamto finfinnera
Godina Shawalita magala ambo keset halatin ayyan Eid al-Adha itti ayyane famelachise gabasan Kenya nakor malka mana mati tokkotar game dubbisun gabasa kendese kaba ayyanne kun yero kabajam hawasni muslima harka kalleyi yadachun wannen taan kesa tokkokate dubbatan misensonni mati kanafi namonna ayyane chakabajan gabasa gutun kuno
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mubarak.
Allah yabarik. Allah yabarik.
Wa alaikum. Ayyanni Eid al-Adha yookaan Arafa barakuma tokkoof dhibba afuriif afurtamii lammaffaa hordoftoota amantaa Islaamaa biratti kabajamaa jira. Ayyaanuma kana ilaalchisuun magaalaa Amboo keessaa mana obbo Bashiraa Madiitti argamuudhaan haala ittiin ayyaanicha kabajataa jiran ilaaleen jira. Namoota ollaarraa dhufanii mana obbo Bashiritti nyaataaf dhugaatii affeeramaa jiran keessaan jalqaba.
Mana Bashir Ahmed Firadha ayyaana kana walumaan gammachuudhaan kabajaa jirra. Nuti kana fakkaatu maatii faana ollaa faana wal waamne ayyaana kana hedduu guddaa kana kabajaa jirra.
Mee dhiidii baranaa maalii wanta adda godhu?
Kan adda isa godhu barreen gaddaan kabajne sababa dhibee koronaa kanaan walirra faffagaanni baqachaa turre. Baranuma alhamdulillah rabbi isa nuu kaase. Lammaffaan mukuna abbayyaa lammaffaa zuurii lammaffaa kana. Wote gammachuu kanaanis dabarsaa jirra. Kanmo gaafa kabajnu warra dhabees warra hin qabnes warra hantaniin walumaan gaddinee walumaan gammanne dabarsaa jirra.
Amma koronaa wajjin wal qabate eeggannoo namoota biratti argite mee haala kamiin taajjabde maaltu godhamuu qaba jette?
Eeggannoon ammaa amtuu hin jiru waaqumti waan nurraa kaasu kanuma duwwaa eegoona.
Silaa of eeggachuun hin barbaachisu?
Barbaachisu dirqama dha barbaachisu. Yaa dhaggeeffachuudhuma dadhabne malee walii yaaduu dadhabne malee maan walirraa eeggachuun barbaachisaadha.
Ergaa baga geessanii keessan dabarfachuu dandeessu?
Ergaa kana mala addunyaa musliimaa amantii musliimaa kan ta'u biyya keessas biyya alaas keessa kan jiran nuuma baga waliin nigeenyu baga siniin geenyedha.
Muniraa Muzamii Libbaalaaloo Kaambo Yaakisteeris Maqichee nuyi akka barni yaalanu ziyaaraa mattanna.
Muniraa Muzamiliin jedhama. Magaalaa Amboo keessan jiraadha. Mana aadaa aadaa kootti ayyaana Eid al-Adha kabajaa jirra. Isaan gaafachuu dhufne yeroo ammaa kana. Rabbi haa galatu baay'ee namatti tola. Muslimoota hundumaan baga geessan jechuun barbaada jette.
Eid Mubaarak isin jira. Maqaan koo Bilaal Abishuun jedhama. Asumaa jiraata magaalaa kanaati. Ayyaana haala bareedaa ta'e haala baay'ee namatti toluun kabajaa jirra. Mana obbo Bashir Haymar keessatti kun akkuma argaa jirtu kanatti wal gargaarsa garaagaraatiin kabajaa irraa haala gaarii ta'een gaggeeffamaa jira. Wanta adda isa taasisu kan yeroo darbe irraan abbaayii guddibii guutachuu keenyaan kaleessadha kan inni guutame mul'eetii lammaffaan jechuudha. Guutiinsa lammaffaa kaleessadha kan inni guutame kan yeroo biraarraa adda sassaayisu kanadha jechuudha tokkoffaa. Wal gargaarsa garaagaraatiin kan dhabaniif kennaa kan dhabaniif laachaa akkasumatti uffisaa. Haalumaan kun amma argamu kana wal keessummeessaadhaan gaggeessaa irraa namatti toluun jechuudha. Gaba geessanii namoonni jedhu warra namoota musliimota hordoftoota amantii musliimaa ta'an hundumaan biyya keessas ta'ee biyya alaas ta'ee bagattiin sin ga'ee baga geessanii jechuu barbaada.
Ayyaana gaarii Eid Mubaarak.
Eid Mubaarak siifis ayyaana gaarii.
Haala ittiin ayyaanicha kabajataa jiran ilaalchisee obbo Bashir Ahmed akkas jedhu.
Sanyii Bashir Ahmed ibaalallee baaluu waxaan turuun.
Maqaan koo Bashir Ahmed jedhama. Ayyaanichi baay'ee namatti tola. Ayyaanni baranaa gammachuu lamadha. Hidhii laga Abbayyaa erga yeroo lammaffaaf guutamee booda kabajachuun keenya baay'ee nu gammachiisee jira. Namoota hin qabneef waan qabdu qooduudhaan kanasii kabajattu jedhan Ustaaz Qaasim Jamaal ayyaanni Eid al-Adha maaliif akka kabajamu gabaabinaan akkasitti ibsanii jiru.
Ibrahim alayhi salaam beekamtiyaachuu maayilan Allaah tabaaraka wa ta'aalaa eredu biloo baazazachuu sa'aati.
Ayyaanichi sababatti kabajamuuf Ibrahim alayhi salaam ilma isaanii Ismaa'il akkaatuma rabbi aarsaanaaf godhi jedheen osoo duubatti hin jedhin aarsaa godhanii dhiyeessuudhaaf turanii seenaan isaa dheeraadha garuu sababaan itti kabajamuuf ni guddaan Ismaa'ilis ajaja abbaa isaa fudhatee. Isaanis osoo hin didiin mucaa isaanii rabbiif aarsaa gochuuf qophii godhanii akkuma aaduu morma isaarra kaaniin rabbi ergamaa isaa Jibriiliin korbeessa hoolaa ergee fi qormaata kana jala isaan dabarse Muslim Nundi Guyat Tirabi Sagalate Fatuda, Idala Dan, Jedan, Kabas Radio Sagal America, Nakur Melka, Ambora.
Why Matoromo Kanabek Tulas? Kitabulee afaan Oromoo hedduu barreessuun ka beekaman barreessaa Gaaddisaa Birruu Waaqaa umrii isaanii waggaa 63 addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Maatiin isaanii akka raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanitti waggaa 2 dhukkuba onneen ka dhibamaa turan obbo Gaaddisaa Birruu kaleessa galgala hospitaalatti lubbuun isaanii darbe. Kitaabolee qubee afaan Oromootiin warra jalqaba maxxansiisan keessaa tokko ta'uun isaanii kan himamu barreessaa Gaaddisaan hundeessaa fi pireezidaantii jalqabaa kan waldaa barreessitoota Oromoo turan jaallisaanii gaazexessaa Isaayyaas Hordofaa barreessaa Gaaddisaa Birruu Ogbarruu Oromoo sadarkaa ammarra ga'ee jiru akka dhaqqabuuf nama dhama'eedha jedhan sirna awwaalcha barreessaa Gaaddisaa Birruu bor akka gaggeeffamu himamee jira. Galmoo Daawit Adaamaarra gabaasa nu erge qaba.
Bara 1950 arsii boqojjiitti kadhalatan barreessaan Oromoo Gaaddisaa Birruu du'aan addunyaa kanarraa boqotaniiru. Ilmi isaanii Baayiluu Gaaddisaa barreessaa Gaaddisaan dhibee onnee dhukkubsataa turanii hospitaalatti lubbuun isaanii darbuu biyyoo'etti hime.
Olmoosti 2 leewaraawna kadhaannana. Ahuun kamaarofuu basiit aandi saamunti olmoosti 2-9 kan indezii mihoon infekshin tinnish aammoota hospitaal gabtoonee nabbara.
Akkas jedha. Erga dhukkubsachuu aansee amma ganna 2 guutuu fi guyyaa 10 dura dhibeen dabalataa itti deebinaan hospitaala geessinee yaalarra turre. Egaa utuu yaalarra jiru lubbuun isaa dabarte. Kanaan duras egaa akkasuma kan dhukkubsataa ture. Inni ammaa kun gatii sombasaa tuqeef dandabachuu dadhabee jedha. Yoo dubbatu barreessaa Gaaddisaa Birruu kitaabota hedduu barreessaniiru. Isaan keessaa namummaa, dhaamsa abbaa, fedhii gamtokkee fi kuusaa gadoo warra bebbeekamoo saba biratti fudhatama qabaniidha. Dargaggoo yoomiyyuu mul'ata. Pireezidantii Waldaa Barreessitoota Oromiyaati.
Obbo Gaaddisaa Birruu Waaqaa nama guddaadha. Seenaa warra Oromoo keessattis warra gara jalqabaa irra jiran ni hangafadha. Beektaa ta'edhaaba wayyeessaa faayuma wajjiniin warra walitti dhiyaatu jechuudha ogbarruun isaanii. Asoosama Oromoo jalqabaati kuusaa gadoo walitti dhiyaata guyyaan yookaan barri itti maxxanfame godaanni safaa wajjini. Warra jalqabaa irraan gafaa jechuudha. Gaaddisaan namoota hangafaa keessaa isaan tokko. Achii booda kitaabota adda addaa barreessanii jiru. Sabni kuusaa gadoo 1991 akka lakkoofsa Awurooppaatti. Achi galmee jechoota afaan Oromoo illee hojjetaniiru namoota biroo wajjin ta'anii baruma sana 1991 barruulee birmaata jedhamu bara 1993 akka lakkoofsa Awurooppaatti sittimaa achii booda kitaaba Peace and Reconciliation jedhamu afaan Oromoo fi afaan Amaaraatti jijjiiranii jiru 2001. Achi booda asoosama dhaamsa abbaa jedhamu 2002 lakkoofsa Awurooppaatti ammallee fi fedhii gamtokkee fi ogbarruu gaggabaaboo biroo 2009 namummaa fi ogbarruu gaggabaaboo barreessitoota biroo waliin kan waldaan barreessitoota Oromoo maxxansiise jechuudha bara 2012. Booda kana immoo asoosama burreen bifa tokko miti jedhu 2015 hojjetanii jiru jechuudha. Achii boodas dorgommiiwwan adda addaa sadarkaa idil-addunyaatti gaggeessanii jiru. Oromoo bakka bu'uutiin badhaasa adda addaa fudhatanii jiru. Nama baay'ee obsa qabu xiqqaa wajjin nama taa'ee guddaa wajjin nama taa'ee haasa'u. Gaaddisaan dhugumatti nama guddaa Oromoo nama bakka bu'u jennee yaanna. Nuunis isaantu nu guddise. Nama akkasii ta'e obbo Gaaddisaa Birruu.
Yoomiyyuun obbo Gaaddisaan ga'ee isaan waldaa barreessitoota Oromoo bu'uureessuu keessatti qabanis akkasitti ibsa.
Jalqaba warra waldaa barreessitoota warra hundeesse keessaati. Nama adda dureen hundeesse waldaa kanas pireezidaantii ta'anii tajaajilanii jiru. Dhuguma waldaan kun kaaffee keessatti gaafa bu'uureffamu xinqiitiin warra bu'uureesse akka barreessaan Oromoo wal argu ogummaasaa akka waliif jajjabeessuu. Kana bu'uura godhatanii nama waldaa sana hundeessanii hundeessaadha jechuudha. Hundeessaa keessaa nama tokko nama hangafaati. Nama wixinees qopheessee achii booda waldicha gaggeessanii akka waldichi ija godhatu dhaloota haaraattis akka darbuuf gahee isaanii bahatanii jiru.
Bara gaggeessa isaanii akkamtu waldaan barreessitoota Oromoo?
Haala ulfaataa keessatti waldichi kan bu'uureffamee kafe ke satani mariyatani namashan namajja kastahani ti ala sana ke satani akibo da namota misensa akuma singe de warala fa dufa nun da malate misensa hiddu horachu dandahaniru nama walitti fidu dandahaniru ugumatti lafa qabsi saniru wani sa lafa qabsi sanini waldani aga amma jire jicci ni dande
Isaya Sordova, Barista Figalti San Oromo, Warawalda Baristota Oromo, Barista Gadisawalin Hunde Sekesa, Namatokoda.
Druma Kase, Environment will go to Re, Walbe Nasajinian, your radio to Piatre, Barista Masara, Vanubra, Aka Senesinufi, Ayrosa Nagel Kame, Walbe Knachura, Sakantrobatin, Sagal Rajal Kamechura, Kudina Fan Oromo, Tifiam, Sadden Damin. Ini betul sahaja jadi, wanbai rawatera brother kita kami sani gadis api trion jadi guru gara ini sahaja jadi uji catur biro ada aja dalam rosana gal meja cuta afan romo kubai salati matang sesudahni kudu gudara rawataniru gal meja cuta sini kan doktor lahum gam tat ane sa lama fara. Sana boleh semua malah guna meti orang berrespon ni baru nak fana orang kun aku mesti tu guru muka bahagian aku mesti ni berrespon ni orang mau guru mau fne wah oje cuma rajra baru kan agak ti baru berrespon kan agak jere cuma rajra aje curan baru aku mana mafi sadi kulda berrespon ta orang mau kun desi
Gazetesa Isaias barreessa gaaddisaan warra kitaaba isaanii qubee afaan Oromoo dhiyeessan keessaa takka jechuunis dabaleema.
Kuusaa gadooni. Kuusaa gadoo ture miti maqaan isaa qaba. Waa lama dhabuu kan jedhudha. Waa lama dhabuu ture waa lama dhabuu kana reediyoo Itoophiyaa keessatti seenessineerra akkuma isin jedhe barreeffama akka isin jedhe isaan wal barre barreeffama isaa qabatee dhufe sana booddee seenessinee. Yeroo sana waa lama dhabuudha. Waa lama dhabuun kun egaa bara 1979 seenefame. Sana booda bara 1983 kuusaa gadoo jedheeti kan inni taayitilii isaa yookiin uummata duree isaa geeddaree maxxansiise kan jalqabaati waa lama dhabuun yookiin immoo kuusaa gadoon.
Keessumaa barreessaa gaaddisaa Birruu kan ittiin beekaman waldaa barreessitoota Oromoo hundeessuu fi gaggeessuudhaani. Gaazexeessaa Isaayyaas Hordofaa haalli kun salphaa hin turre jedha.
Nama shan kan jaallu turre barreessitoonni Oromoo kan asoosamaa qabnu maalaa gooroo akka ittiin itti bufuun irra jiru maaliif gurmoofnee warra alaa barreessanis warra barreessuudhaaf barreeffama qopheeffatee maxxansuu dhaban kanis walitti finnee waldaa hundeessinee gara fuulduraatti tarkaanfachiisnu gurmuun barbaachisaadha waldaan barreessitoota Oromoo. Jiraachuu irra jira yaada jedhu dhiyeessine afurtaanee aanaa gaaddisaa fi Tabarii Lumsee Toleeraa Fuqruu kaanee yeroo gurmoofnu isa pirezidaantii goone anittaana pirezidaantiin ta'e Tabarii Lumsee Toleeraan qarshii qabaa ta'e Tabarii Lumsee barreessaa ta'e kanuma koreeduma gurmuu kan ta'an jalqabdurra booddee horataan isaatti dabalannee. Harra kumaanii kan lakkaa'aman barreessitoonnis asoosamni afaan Oromoos sadarkaa kana geeraa kana horuu irratti qoodii gaaddisaa olaanaan hawaa.
Gaazexeessaa Isaayyaas Hordofaa waldaan kun bara 2004 Finfinneetti akka hundaa'e sime. Amma waldaa barreessaa gaaddisaa Birruu hundeessan kan gaggeessu yoomif mul'atas waldaan barreessitoota Oromoo miseensota 200 ol akka qabu sagalee Ameerikaa fimeera. Dhibeewwanneetiin kan lubbuun darban barreessaa gaaddisaa Birruu abbaa ijoollee jaha yoo ta'an sirni awwaala isaaniis furuu Finfinnee mana amantaa Yoosefitti akka gaggeeffamu maatiin isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaama.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee hanga sa'aa sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii borootiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.